Itālijā iepriekšējās parlamenta vēlēšanas notika tikai pirms pusotra gada. Koalīciju izveidoja pret imigrāciju stingri noskaņotā Matteo Salvini vadītā partija Līga un par populistisko dēvētā Luigi Di Maio vadītā piedzvaigžņu kuftība. Abas vienojās, ka premjers būs pie politiskajām partijām nepiederošais jurists Giuseppe Conte, taču pēc 14 mēnešiem amatā viņš otrdien pēcpusdienā paziņoja, ka vakarā Itālijas prezidentam iesniegs demisijas rakstu. Iemesls tam ir, ka valdošā koalīcija praktiski vairs nav darboties spējīga. Iekšlietu ministrs Salvini pirms gandrīz divām nedēļām paziņoja, ka pieprasīs neuzticības balsojumu Kontes valdībai, jo vairs nespēja saftrādāties ar piedzvaigšanu kuftību. Salvini mērķis panākt ārkārtas vēlēšanu rīkošanu. Pat labam aptaujas liecina, ka uzvarētu tieši viņa politiskais spēks, un līdz ar to potenciāli Salvini pats varētu kļūt par premjeru. Premjer Kontes uzruna senātā brīžiem pārtrauca te ujināšana, te aplausi. Premjer Salvini asi kritizēja par bezatbildību, izraisot valdības krīzi un apdraudot nacionālās intereses.
Iekšlietu ministrs Salvini parādīja, ka seko personīgajām partijas interesēm.
Far votare i cittadini...
Ļaut cilvēkiem balsot ir demokrātijas pamats, bet prasīt viņiem balsot katru gadu ir bezatbildīgi.
Vēlāk senātā ar uzrunu uzstājās arī Salvini, kurš noraidīja viņam veltītos pārmetumus.
Man nav bail no itāļu tautas sprieduma. Šajā zālē ir sievietes un vīrieši, kas ir brīvi, un sievietes un vīrieši, kas ir mazāk brīvi. Tie, kuriem ir bail no itāļu tautas sprieduma, nav brīvi.
Non è una donna o un uomo libero. Molto semplicemente.
Premjers Conte uzrunā Itālijas senātam teica, ka savu demisijas rakstu prezidentam Sergio Mattarellam iesniegs pēc debatēm proti otrdien vakarā. Par tālāko notikumu attīstību tad būs jālemj prezidentam. Paredzams, ka šonedēļ viņš konsultēsies ar parlamentā pārstāvētajiem politiskajiem spēkiem, lai noskaidrotu, vai ir iespējama jaunas valdības izveida. Izskan, ka koalīcija varētu izveidot piedzvaigšņu kuftību ar opozīcijā esošo kreivu centrisko demokrātisko partiju. Tomēr nav skaidrs, vai tā būtu dzīvots spējīga ņemot vērā vēsturiskās nesaskaņas. Vēl viena potenciāla iespēja ir tā dēvētā teknokrātu valdība, kas varētu strādāt līdz nākamajām vēlēšanām, iespējams nākamgad. Bet ja neviens no šiem variantiem nebūs īstenojams, tad Itālijā pirmstermiņa vēlēšanas varētu notikt jau šoruden, laikā, kad valstī jālemj par nākamā gada budžetu un veidiem, kā mazināt budžeta deficītu un valsts parādu, par ko jau saņemti brīdinājumi no Eiropas komisijas. Gīns Amoliņš, Latvijas radio.